Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Ana Bordeianu și împreună cu Laurențiu Bogan vă dorim audiție plăcută. Alături de noi în această ocazie este prin intermediul telefonului o doamnă foarte interesantă. Am descoperit proiectul citind un articol și am vrut neapărat să o cunosc și să vă fac cunoscut și dumneavoastră acest proiect, pentru că sunt doar câteva zile până când el se va desfășura și eu zic că zilele libere pe care le avem la dispoziție pot fi un motiv să ne luăm familia și să mergem într-un loc aparte. Închide ochii și ai să vezi mai bine. Nu este o deviză, este mai mult decât o deviză, este un proiect concretizat într-o piesă de teatru de păpuși adaptată pentru copiii cu disabilități. Iar alături de mine este prin telefon doamna Oana Popa în calitate de actor păpușar la Teatrul în Culise și totodată are legătură și cu școala de joacă și cu copiii cu disabilitate și cu multe, multe alte lucruri, dar imediat vom afla mai multe. Bun venit la emisiunea Nu ești singur, mulțumesc frumos!
Bine v-am găsit!
Ce ar trebui să știm noi întâi despre Oana Popa? Așa, pe scurt, puțin, noi am vorbit înainte și cred că se impune să ne vedem într-o altă emisiune, dar la anul.
Siguran,
și
da.
Să povestim mai pe larg, însă așa, un pic pe scurt. Ce-i cu școala de joacă, ce-i cu teatrul în culise... Și imediat o să vorbim și despre proiect.
Hai să o luăm pe rând ca să nu creăm confuzii. Școala de joacă este proiectul Asociației de Dezvoltare Personală Grigore Popa, pe care o și conduc și o și reprezint. Este un proiect de educație prin teatru, joacă și meșteșug, o alternativă la învățământul de stat. Am creat acest proiect din disperarea faptului că... copiii din ziua de astăzi își pierd copilăria datorită tehnologiei și datorită excesului de tehnologie, că tehnologia în sine nu este rea și este clar parte din viitorul care se apropie covârșitor. Dar excesul de tehnologie
este problema.
Și jocurile pe calculator creează până la urmă chiar și dizabilități de care nu mai putem scăpa. Și... Atunci am creat acest proiect din dorința de a reda copiilor copilăria înapoi. Școala de joacă, am să-ți povestesc așa pe scurt.
Pe scurt,
școala
da.
De joacă s-a impus pe piață prin proiecte ca Ziua Universală a IEI pentru copii, un proiect făcut în parteneriat cu La Blues Rumen, prin Caravana de joacă, un proiect născocit cu băieții, împreună cu băieții care au scris cartea în fața blocului, iar Caravana de joacă este practic varianta outdoor a școlii de joacă, ieșim pe stradă și ne jucăm cu sute, ba chiar mii de copii și părinți, jocurile copilăriei de altă dată și facem meșteșuguri, avem ateliere de meșteșug, facem olărit la roată, broderie, pictură pe ceramică, modelaj în lut și tot ce ne mai trece prin cap, că de fiecare dată venim cu idei noi. Și ultimul proiect înainte de a ne fi închis pandemia este Joaca Împreună, un proiect dedicat copiilor cu dizabilități care au ocazia să vină la școala de joacă și să se joace împreună cu copiii tipici în weekend. Cam asta e treaba cu școala de joacă. Iar
apropo de
pandemii,
cartea în fața blocului, o am. Și am implementat-o și eu. Este genială!
Super! Este într-adevăr o găselniță foarte faină.
Exact.
Acum, ca să dau din casă puțin așa și ca să vedeți că nu sunt chiar împotriva tehnologiei cu totul, împreună cu niște prieteni foarte pricepuți pe IT, am decis să creăm o aplicație prin care copiii să fie condiționați de... accesul la jocurile pe calculator doar dacă se joacă în fața blocului. Să vedem dacă se iese. Deocamdată
adică un timp să-l petreacă afară, în aer liber și dacă își îndeplinesc sarcina, au voie să se întoarcă la calculator.
Exact, exact.
Genial.
Să vedem dacă ne iese. Deocamdată e doar la fază de vis frumos. Uh-huh. Bun. Uh-huh. Acum să venim în zilele noastre. Pandemia ne-a închis activitatea, ne-a îngenunchiat, ca să zic așa, ca pe noi toți de altfel, în mod special în domeniul artiștilor independenți și a celor care au muncă fizică cu oamenii. Uh-huh. A fost o perioadă foarte, foarte grea pentru noi, așa încât m-am decis ca în perioada primului lockdown să mă dedic în totalitate comunității și să încerc să ajut. Drept pentru care am făcut campanii de strângere de materiale sanitare pentru spitale și tot în aceeași perioadă, părinții copiilor cu dizabilități care veneau la mine la școală m-au sunat, îmi spună că și-au pierdut joburile și nu mai au bani de terapie. Drept pentru care, prin Galantom, am deschis o campanie de strângere de fonduri pentru terapiile copiilor. Ce să vezi, au trecut 3 luni de zile și nu am strâns decât 200 de lei. Deci un eșec total. De pentru care am picat într-o depresie din asta ieșită din comun și m-am gândit că trebuie
să... Nu pot să-i ajut? Cum să-i ajut? Nu pot să-i ajut,
da, era un sentiment de neputință pe care nu mi-aș fi imaginat vreodată că pot să-l am. Eu găsim soluții tot timpul la probleme și la piedicile care mi se pun. De pentru care m-am gândit să dau la master. Eu am terminat facultatea de teatru în 99, deci acum 3500 de ani, și m-am gândit că ar fi bine ca la 45 de ani să mă perfecționez într-o meserie care este clar că nu are niciun succes în astfel de situații de criză, dar nu-i nimic, perseverența întotdeauna îți arată că poți reuși. Și am dat la master și la master mi s-a cerut ca la sfârșitul celor 2 ani să am un proiect de teatru și am gândit că cel mai bine ar fi să fac un spectacol accesibilizat în totalitate pentru copiii cu dizabilități. Profesorii mei, care sunt practic colegii mei mai mari, care au ajuns la catedră, mi-au spus că sunt nebună, că așa ceva nu s-a făcut până acum. În primul rând m-au întrebat ce înseamnă chestia asta și am spus, uite, înseamnă că pot avea loc în aceeași sală toate dizabilitățile, fără să se deranjeze unii pe alții. Păi cum faci asta? Păi nu știu. O să descoperim împreună, dar se poate. Așa cum în alte țări accesibilizarea este un must-have pentru oricine, nu există loc în care să nu fie accesibilizat și pentru persoanele cu dizabilități, trebuie să...
Dar e o normalitate.
Să facem și noi, da, să facem și noi lucrurile acestea. Uh-huh. Și acum probabil că o să mă întrebi care este motivul pentru care m-am dus spre zona asta. Motivul se numește o fetiță pe nume Olga, care a intrat în viața mea acum 13 ani și cu care am descoperit împreună că educația copilului cu dizabilități împreună cu copiii tipici este cea mai bună terapie. Lăsați frații să se joace, pentru că nu se ia nici autismul, nici retardul psihologomotor, nici ADHD-ul. Încă în România secolului 21 sunt părinți care cred că autismul se ia prin gesturi. Mă duc în parc cu fetițe cu dizabilități să mă joc și atunci, ăsta este un alt motiv, am simțit pe pielea mea câtă umilință pot primi părinții acestor copii. Nu te juca, mamă, cu ăla că e bolnav. Mm-hmm. Secolul 21, România. Cam grav. Și atunci am decis să sparg aceste bariere, să demonstrez lumii că toată lumea are loc în același loc și nimeni nu deranjează pe celălalt, dacă știi să-l pui la locul lui. Și am creat acest spectacol apelând la colegii din străinătate. Acum 5 ani de zile, mama Olgăi, care a fost prima care se luptă pentru accesibilizarea proiectelor culturale în România pentru persoanele cu dizabilități, este vorba de Ruxandra Matescu de la Supereroi Printre Noi, a accesat filmele Olgăi. Deja este destul de cunoscut proiectul, s-a dus la un cinematograf, a cerut o zi pe săptămână, pe lună, în care să poată copiii cu dizabilități să vină la cinematograf.
Deci să aibă și ei acces acolo unde au toți ceilalți.
Nu este fizică cuantică, este foarte simplu, dar este un pic mai costisitor. Atâta tot. De la Ruxandra am prins curaj și am spus că dacă se pot accesibiliza filmele, apoi musai să se poată accesibiliza și teatru. Deci asta este o idee de-a mea mai veche de a accesibiliza o piesă de teatru. Doar că nu am avut curajul necesar. Ieșisem din sistem, practic m-am apucat de o engeală, nu mi-a mai stat capul că aș putea avea vreodată timpul necesar să-l aloc unei montări de spectacol. Îți ia ceva timp să montezi un spectacol tipic, Darmite atipic.
Da.
Așa încât Ruxandra a făcut un următor pas, un demersul ei de a duce la cunoștință faptul că accesibilizarea este nu importantă, vitală pentru acești oameni, și l-a adus pe mentorul ei, de la care a învățat și ea lucrul ăsta, Roger Idish se numește, este psihoterapeut din Philadelphia și se ocupă exact cu accesibilizarea proiectelor culturale pentru persoanele cu dizabilități. Am fost la cursul cu el, a fost o sesiune de seminarii de 3 zile în care am stat de dimineața până spre seară și ne-a povestit omul ăsta tot ce ar trebui să știm. Timpul a trecut, eu mi-am scos din cap chestia asta, acum când am dat la master, am apelat din nou, am zis, stai-mă puțin că eu am făcut un curs de așa ceva. Și parcă, știi cum e când îngerașii și se aliniază și...
se face conexiune în minte și realizezi exact. Că tu știi.
Exact, exact. Așa a fost, mi-a fost foarte greu să le prezint colegilor mei faptul că nu este un lucru imposibil, că se poate face lucrul ăsta, doar că este mai scump.
Cum au reacționat?
La început au fost foarte sceptici. Ei mă știu pe mine că eu sunt visătoare, nebună, visez la cai verzi pe pereți. Toată perioada în care am fost student am fost așa. O idealistă.
Și atunci ei au spus ceva de genul, iar a venit cu o idee trăznită.
Și au zis, popa, ești nebună, dar tu, bine, hai, că pe nebun e bine să-i contrazici. Hai să facem. Și să începem, măcar să începem să lucrăm spectacol. Și am început să lucrez pe scenariu cu profesorul meu coordonator, Gabriel Apostol. Și, practic, trebuia adaptată povestea. Povestea este o poveste scrisă într-o carte de către unchiul meu, Dumitru Radu Popa, se numește Povestea Seminței. Și subtitlul este Închide ochii. Atât. Și atunci am spus că, accesibilizându-l, cred că ar merita să primească un nou nume, Închide ochii și ai să vezi mai bine, care este chiar o replică din poveste, și ne-am apucat să adaptăm, să dramatizăm povestea.
Și deci o poveste, povestea scrisă de unchi era cu o adresabilitate, e publicată într-o carte sau...
Da, este publicat într-o carte, se numește Povestea Seminței, iar motto-ul acestei povești este pentru Maia, care este verișoara mea, fetița lui, să nu uite să vorbească românește.
De ce românește? Ei,
pentru că ei au plecat prin anii 80, au fugit din România. Aha. Și trăiesc la New York acum. Maia acum este mare, este poetă și ea, își dă doctoratul în literatură acum. Și am spus că este un foarte bun motto pentru a merge mai departe și a transmite lumii întregi că nimeni de pe pământul ăsta care trăiește în această țară nu are voie să nu înțeleagă limba română. Nici măcar copiii cu dizabilități. Și atunci, mie îmi place să spun foarte mult că eu vorbesc pe scenă limba română în acest spectacol și în sală ajung 7 limbi străine, care de fapt sunt tot limba română, dar sunt pe înțelesul fiecarei dizabilități în parte.
Adaptat.
Bun, adaptat, exact. Am început să scriem scenariu.
Așa.
Și,
a fost scris de cineva specializat sau?
Nu. Împreună cu Gabi, împreună cu profesorul meu coordonator, am început să dramatizăm piesa, adică să o punem pe personaje, să mai scoatem, să mai băgăm repliță. Așa se face de obicei când dramatizezi o poveste.
Da.
Colaborezi cu autorul, cumva. Da. Și erau fraze, de exemplu, lui Gabriel îi se păreau importante anumite replici și eu ziceam, nu, asta nu poate fi înțeleasă. La jumătate. Spune-mi esența. După aia el a înțeles chestia asta și următoarele replici sunt foarte scurte și foarte concise, practic. E o idee după această poveste, practic. Bun. Și din nou, în lumea profesorilor mei plana scepticismul, băi, ce-o vrea asta să facă, cum adică? Și m-au văzut la un moment dat că am spus, renunț la bugetul facultății, nu pot să fac pe 3.000 de lei cât îmi oferă facultatea, facultatea să-mi dea prenadezul și consumabilele, încep o campanie de strângere de fonduri pentru acest spectacol. Și am început pe Galanton o campanie care se numea Hai să facem împreună o piesă de teatru pentru copiii cu dizabilități. Să vezi, surpriză, toată lumea s-a mobilizat.
De data asta.
Când am cerut bani pentru terapii, s-au mobilizat 3-4 oameni. Când
de
am
ce?
Cerut bani pentru... Nu pot să-mi explic. De fapt, pot să-mi explic. Pot să-mi explic așa cum aș explica eu altora. În momentul în care aduci un copil cu dizabilități la teatru, îi aduci părintele, care este la fel de frustrat, îi aduci prietenii, practic faci un bine unei comunități, nu numai unui singur om. Uh-huh. Și asta aș vrea să se înțeleagă mai sus, dacă s-ar putea, că acești copii nu sunt singuri pe lume și acești copii sunt parte din comunitate. Comunitate din care, ce să vezi, faci parte chiar și tu. Știi?
Correct.
Că dacă ești în preajma, e o chestie simțită pe pielea mea. Eu nu am copiii mei, eu sunt mama tuturor copiilor care nu sunt ai mei. Dar ducându-mă în parc cu Ingrid sau cu Olga sau cu Maria sau cu Ștefan sau cu oricare din copiii cu dizabilități care îmi sunt în preajmă și văzând cum se uită lumea la ei sau cum îi judecă sau cum îi ajută, automat sunt lovită și eu, nu numai ei. Eu care nu am o treabă cu ei, legătură de sânge, dar mitez când e un frate acolo sau când e o mamă sau un tată. Vă dați seama.
Ce impact ce are asupra familiei.
Ce impact are. Copiii ăștia nu ies din casă de teamă de a nu fi judecați. Copiii ăștia nu au parte de nici de teatru, nici de muzeu, nici de operă, nici de nimic. Pentru că, în primul rând, nu au locuri accesibilizate pentru așa ceva. În al doilea rând, nu ies din casă de teamă de a nu fi judecat. În secolul 21. În alte țări, copiii cu dizabilități au aceleași drepturi ca și copiii tipici. Au aceleași uși deschise ca și copiii tipici. Nu există locuri în țările din vest în care să nu fie o rampă la intrare ca să poți intra cu un scaun rulant, dacă este cazul. Mm-hmm. La noi, din păcate, preferăm să plătim o amendă, deși legea 448 obligă instituțiile culturale să accesibilizeze proiectele culturale. Managerii acestor instituții preferă să plătească o amendă decât să dea niște bani în plus pentru astfel de proiecte. Revenim la proiectul meu. Am refuzat proiectul de la un ATC, am făcut campanie de strângere de fonduri. Bugetul acestui proiect a fost aproape 5.000 de euro. Un proiect de școală tipic costă undeva până într-o 1.000 de euro. Ca să vă dați seama, costurile sunt mai mari. De ce sunt mai mari? Nu pentru că aș fi făcut eu ceva. Dacă vezi, spectacolul este un spectacol normal. Nimic ceva ieșit din comun. Dar
sunt mai mulți oameni implicați?
Sunt mai mulți oameni implicați. Echipa este de 3 ori mai mare. Un astfel de spectacol, dacă l-aș fi jucat tipic, aș fi putut să-l joc în 3 oameni. Noi suntem 5 actori și 2 interpreți. Unul în limbajul semnelor pentru surzi și un interpret narrativ pentru nevăzători. Pe lângă asta, am un om la accesibilizare public. Cineva trebuie să ia de mână și să-i așeze acolo unde le este locul. Surzii trebuie să fie neapărat în fața interpretului mimico-gestual. Nevăzătorii trebuie să fie lângă sursa de sunet ca să poată auzi. Autiștii hipoacuzici trebuie să stea mai în față, autiștii hiperacuzici trebuie să stea mai în spate. Adică există o geometrie a sălii pe care dacă o respecti, nu ai cum să dai greș.
Deci ați gândit și aspectul acesta. Mă gândesc acum la copilașii cu dizabilități psihice care la un moment dat s-ar putea manifesta în timpul spectacolului.
Da, este permisă plimbarea, de exemplu. În cazul unui astfel de spectacol, lumina stă aprinsă și ei au voie să se plimbe de colo-colo. Ba chiar am specificat în textul evenimentului, pot veni cu jucăria de acasă care le oferă confort și le oferă siguranță. Noi amenajăm lângă sala de teatru o cameră de liniște, care este o cameră unde găsești multe jucării de pluș, unde este un om care în cazul unui tantrum sau ceva știe să acționeze, găsește o găletușă cu semințe, o găletușă cu apă, o găletușă cu nisip, pentru că știm foarte bine că autiștii sunt foarte conectați de pământ și se calmează dacă pun mâna pe lucruri care au legătură cu pământul. Sunt jucării senzoriale pe care le găsește acolo. Există și un loc de schimbare a scutecelor, pentru că sunt copii care, chiar dacă sunt mari, de emoție, se pot manifesta și așa. Suntem pregătiți inclusiv de a veni cu noi pe scenă. Adică
nu vor strica piesa dacă urcă pe scenă acești copilași care simt nevoia să se plimbe?
Vom ști să-i ocolim. Bineînțeles, vom avea voluntari care le vor sugera frumos să se oprească la limita scenei, dar, de exemplu, acum la Teatrul din Culise, care ne este gazdă, nu avem o scenă ridicată și jucăm la nivelul solului, așa că ne vom aștepta la orice.
Aha.
Ne așteptăm să se manifeste zgomotos, ne așteptăm să vină să ne bată în scenă, ne așteptăm la absolut orice, la absolut orice.
Uh-huh.
Vom ști să depășim momentul și să mergem mai departe. Nu întrerupem actul artistic pentru că ei se manifestă. E dreptul lor să se manifeste. Poate ei așa se bucură. Poate se sperie și atunci dacă vedem că se sperie, știm că părintele sau însoțitorul îl va duce frumos la camera de liniște să se calmeze și poate va mai reveni sau poate nu. Suntem pregătiți pentru absolut tot. Ca
foarte interesant.
Așa.
Este prima dată, deși emisiunea Ești singur se difuzează din 2003. Este prima dată când întâlnesc un proiect care ține cont de toate dizabilitățile, un proiect de manifestare publică. Sigur, am mai discutat cu diversi organizatori ai taberelor pentru persoane cu dizabilitate, dar acolo e altceva. Mă refer la un proiect unde atenția auditoriului trebuie să fie antrenată și ceea ce se întâmplă în față este foarte important și este de asemenea important să păstrezi oarecum liniștea ca să se poată desfășura și să nu distrage atenția. Dar în același timp, țineți cont de specificul fiecărei dizabilități în parte, ne îngrădind cumva manifestarea copilașilor, ci
da,
încercând să coabitați. Să zic așa.
Inclusiv în momentul în care am început lucrul la spectacol, le-am pus pe toate pe masă și am zis, la ce reacționează fiecare? Păi știm că autiștii reacționează la culorile curcubeului dacă sunt în ordinea lor firească.
Uh-huh.
Ai să vezi că decorul este făcut pictat manual în ordinea culorilor curcubeului. Deși suntem într-o pădure, deși suntem poate noaptea, deși decorul se schimbă, dar suita culorilor este respectată. Sunetul. Știm că sunetul poate deranja la un moment dat. Avem grijă să păstrăm un nivel de sunet scăzut față de cel normal, astfel încât copiii să se simtă confortabil indiferent de ce dizabilitate ar avea. Pe copii nu-i deranjează muzica. De exemplu, acum la Teatru în Culise, care este o sală mică, vom juca fără microfoane. Doar Mătrăguna, care este un personaj așa mai fantastic, va avea o lavalieră și interpretul narrativ. În rest, noi ceilalți vom juca cu voce joasă și vom ține din voce tot spectacolul.
Dar nu vă temeți ca vocile să vă fie acoperite de copilașii care vor simți să se manifeste vocal?
Vom avea grijă să ridicăm poate vocea atunci, până când se calmează și atunci vom merge mai departe. Sau vom face pauze, suntem pregătiți inclusiv de a face pauze. De exemplu, la Buzău am avut 80% din public a fost cu dizabilități, cu diverse dizabilități. Și ADHD, și down, și scaune rulante. Deci a fost un public așa cum ni l-am fi dorit noi să fie. Peste
complet.
Tot. Complet. Și au fost situații, am jucat într-un amfiteatru, într-un teatru de vară, au fost situații în care s-au ridicat, s-au tipat, s-au manifestat. Și atunci ne-am oprit, l-am lăsat să se manifeste și am continuat. Adică vreau să spun că în spectacolul ăsta fiecare voce este importantă. Absolut fiecare voce. La primul spectacol, de exemplu, am făcut interpretarea narrativă în căști. Și auzeau doar nevăzătorii. După premieră, ar trebui să joc în gala absolvenților la un ATC, să dau și acolo o premieră pentru varianta de sală a spectacolului. Premiera oficială am dat-o la Grădina Botanică pentru că încă era pandemie, era periculos să ții copii în sală vara și atunci s-a decis că o dăm în aer liber.
În aer liber, da, da.
Și frumos spațiu și e vorba și despre o sămânță și atunci era locul potrivit. Exact. Dar am făcut și varianta de teatru, de sală. Și am jucat în sala atelier de la un ATC. Și am avut o problemă tehnică cu căștile pentru nevăzători. Primul care s-a ridicat și a zis eu vreau cască, deși nu aveam nevăzători în sală, a fost rectorul. Vreau să experimentez, să văd și eu ce se întâmplă. Având probleme tehnice, m-am dus și am spus, nu aveți norocul ăsta, s-a stricat chinezăria, nu răspunde stația căștilor cu mixerul, nu se pupă. Facem live. A fost prima dată când Andrei, colegul meu, a avut o voce pentru toată lumea. Și noi nu repetasem chestia asta, cum e să ai vocea live. Și așa că el încerca să ne menajeze pe noi și vorbea foarte încet. Noi încercam să-l menajăm pe el și nu-l auzeam ce vorbește și au fost momente în care ne-am încălecat unii pe alții. Și atunci un coleg de-al nostru, actor, a venit și a spus, băi, dați-i voce ăstuia, că-i păcat, e un alt spectacol. Și când stai să te gândești, deci tot jucând și tot jucând și mergând dintr-o experiență în alta, când stai să te gândești că practic într-un singur spectacol sunt patru spectacole. E odată spectacolul de teatru,
așa,
pe care îl jucăm noi actorii, așa cum am repetat și așa cum am învățat la școală, este spectacolul decorului, care pică într-un anumit ritm, într-un anumit decor, muzică și lumină. Hai să le băgăm pe toate într-una. Este spectacolul interpretării mimico-gestuale. Lavinia Chițu, colega mea, este un spectacol în sine. Este, cred că, singura din țară care știe să traducă muzică pentru surzi. Să vezi la sfârșitul spectacolului unde toți interpretăm mimico-gestual cântecelul pe care îl cântăm, cântecelul piesei, să vezi 70 de surzi că se ridică în picioare și cântă cu vocea și respectă melodia. Deci am plecat de pe scenă, cred că am plâns 3 ore non-stop. Apoi este spectacolul interpretării narrative al lui Andrei și mai este spectacolul publicului, care se manifestă așa cum vrea și nu-l judecă nimeni, știi?
Da, foarte interesant și nu-l judecă nimeni, îmi place mult. Mai am în întrebări.
În textul evenimentului, așa, chiar am specificat acolo manifestările gomotoase și cele prin mișcare și nu numai că nu ne deranjează, dar și empatizăm cu ele pentru că suntem toți în aceeași poveste. Asta ar trebui să reținem și să reținem noi, atât noi ăștia muritorii care vorbim la un post de radio, cât și cei care ne conduc. Fraților, suntem toți în aceeași poveste, doar că ne manifestăm diferit.
Ca să nu mai spunem că mâine nu știm cum vom fi.
Exact.
Aș vrea să mai întreb, am foarte multe întrebări, nu știu pe care să o adresez mai repede în timpul pe care îl mai avem la dispoziție, dar trebuie să revenim neapărat. Vreau să întreb cum au reacționat actorii implicați. Deci echipa este formată încă o dată din...
Echipa este formată din două colege de ale mele, Alexandra și Nuța, Alexandra Pribeagu și Nuța Ilie, care sunt proaspăt absolvente de facultate. Ele sunt mezinele familiei. Marinia Mitrea, care joacă și rolul mamei mele, vă spun de acum că s-ar putea să nu vă prindeți. Mama mea și Buburuza din spectacol. Marinia Mitrea este o colegă de-a mea care a absolvit ceva mai târziu facultatea. Și Taisia Orzehovski, care vine cu școala de la Moscova de teatru și ne pune la punct pe toți, este și mai mare decât ele toate la un loc, iar eu sunt cea mai bătrână dintre toate. Sunt colege de ale mele de secție, așadar vorbim aceeași limbă. N-a fost ușor, pentru că eu veneam cu ceva ce nu s-a mai făcut.
Da.
Nu s-a văzut, nu s-a auzit. Dacă profesorii mei n-au percutat din prima, adică profesorii mei încercau să mă convingă că, băi, hai totuși să o faci pentru tipici, că și la țândărică vin copii cu dizabilități, dar nu ne stricăm noi acum feng shui-ul pentru că vin 2-3 Și eu am zis, nu, facem pentru dizabilități. Și a fost așa o perioadă de liniște în rândul profesorilor mei, după care Gabi a zis, nu o să fie ușor, nu o să fie bine primită, dar hai să o facem. Și atunci m-am dus cu Gabi până în pânzele albe.
Acum, uitându-mă pe pagina de Facebook, pentru că am vrut să aflu mai multe informații și am căutat așa un pic pe internet, văd aici totuși o echipă amplă, interpret mimico-gestual, Lavinia Chițu, de care n-ai vorbit. Mai avem și interpret narativ pentru nevăzători. De fapt, doi sunt aici chiar.
Da, sunt, că nu poate unul înlocuiește celălalt.
Este scenariu și regie, evident. Muzică, versuri, schițe de păpuși, scenografie, mișcare scenică, consultanți pentru accesibilizare în general, accesibilizare la sunet, la lumini. E foarte complex, mă gândesc eu așa, da, privind din afară, când organizezi un spectacol adaptat nu doar pentru cei cu dizabilitate, ci pentru toate tipurile de dizabilitate. Nu țintești doar, da, o anumită categorie.
Așa este, așa este.
Probabil că ăsta a fost și motivul profesorilor de a fi rezervați.
Exact. Nu se știe. E un teren virgin și este un public virgin. Îmi povestea Lavinia că oamenii ăștia au început să iasă din casă de-abia de anul trecut. Vorbim de surzi acum. Nevăzătorii, da, nici măcar nu îndrăznesc să iasă din casă decât la joburi sau la terapii sau așa. Copiii cu dizabilități, la fel, nu au alt univers decât terapie, casă. Atât. Pentru că țara asta nu le dă ocazia să trăiască ca niște oameni normali. Exact ca pe vremea lui Ceaușescu, când aceste persoane erau considerate rebuturile societății, acum, hai, nu li se mai spune rebuturi, li se spune oameni marginalizați. Nu sunt marginali, sunt oameni la fel ca tine. Au aceleași sentimente, ba chiar mai ample decât le ai tu. Pentru că noi avem un filtru prin care discernem. Ei sunt curați, ei sunt așa cum sunt. Nu au filtre, ei se manifestă. Eu, de exemplu, am o vorbă, i-am pe categorii. Pentru mine, autiștii sunt îngeri neîntrupați. Și pentru că toți suntem la un post de radio spiritual, dacă stai să te gândești, oamenii ăștia sunt prinși undeva între două lumi. Știi? Uh-huh. Deci mie Ingrid îmi spune niște lucruri. Ingrid este fetița profesoarei de pictură pe ceramică de la mine de la școală și când am cunoscut-o era foarte rău, se tăvălea pe jos și se mușca, se dădea cu capul de pereți. Acum cu Ingrid poți să ai un dialog. Dar vorbește și odată îți spune ceva de nu știi de unde le scoate. Eu tot timpul întreb pe maică-sa, bă, ce ai pus în asta? Nu e de pe planeta noastră.
Acum,
și maică-sa răspunde la fel de spiritual, praf de stele.
Deci asta a pus în fetiță, praf de stele. Continuând ideea începută, într-adevăr, orice întâlnire a mea cu o persoană cu dizabilitate simt că mă îmbogățește și descoper ca o viziune despre viață, despre Dumnezeu, despre cine sunt ei și încotro se îndreaptă, mult mai clară de multe ori decât noi cei valizi, într-adevăr.
Exact. Eu scriind lucrarea de dizertație și citind foarte mult în perioada asta și participând la tot felul de conferințe din afară care se ocupă de accesibilizare și de persoanele cu dizabilități, mi-am dat seama că eu, de exemplu, scriind la lucrarea de dizertație, mi-am dat seama că eu în trecut am avut un ADHD. Știi?
Dar la vremea aceea nu era.
Niciunul nu suntem cu siglele pe casă, dacă stai să te gândești bine.
Toți
avem o problemă. Unii sunt prea tipicari, alții sunt prea superficiali, alții sunt prea, nu știu, energici, alții sunt prea leneși, alții... Toate chestiile astea țin de o dizabilitate, dacă stai să te gândești.
Aș vrea să întreb acum ceva. Înțeleg că acest proiect Închide ochii și ai să vezi mai bine, de fapt piesa de teatru de păpuși adaptată pentru copii cu dizabilități, a mai fost făcută și în vară sau în ocazii anterioare, nu este la...
A fost jucată,
corect.
A avut premiere în vară, pe 2 Așa. iulie, după care am jucat 6 spectacole, am participat la 2 festivaluri internaționale de aici, de la noi din țară, la Puppets Occupy Street de la Craiova. Eu sunt veterană la acel festival, particip de la prima ediție cu caravana mea de joacă și cu școala de joacă. Anul acesta m-am dus și cu acest spectacol și La Buzău, unde ți-am povestit că am avut. Ei, publicul și, pe care ne-l doream.
Și vreau să întreb, cum au primit spectacolul copiii cu dizabilități, aparținătorilor, familia, eu știu, părinții?
Minunat! Minunat. Noi ne așteptam la un dezastru din partea publicului. Având în vedere ce ne-a spus Roger, ce ne-a spus Ruxandra, consultând toate ghidurile, participând la tot felul de conferințe de ale irlandezilor, de ale oamenilor ăstora mai deștepți decât noi care fac chestia asta ca un lucru firesc și normal, mă așteptam să fie circ, junglă, mă așteptam să fie haos, nimic. Uh-huh. S-au ridicat în picioare, s-au învârtit în jurul scaunului. Poate s-au manifestat unii zgomotos, noi am știut că trebuie să ne oprim atunci, dar să vină peste noi sau să facă urât sau să facă crize, deci de stat într-un loc nu poți să ții într-un loc.
Dar și atunci trebuie să accepti.
Am acceptat lucrul ăsta, ba chiar am rugat părinții să-i lase să se ducă unde vroiau ei. Roger ne povestea că a avut o experiență la Creasa Zăpezilor cu o fetiță care s-a plimbat prin toată sala și maică s-a simțea foarte prost și toată lumea i-a spus că e ok să se plimbe și să o lase să se plimbe și la un moment dat, când pe scenă s-a făcut o lumină verde și Creasa Zăpezilor a adormit, s-a dus lângă scenă și a adormit și ea.
După deci care a intrat în poveste.
Ei a explicat, da, mama ei a explicat că ea rezonează la culoarea verde. Deci, lăsați copiii să trăiască, că nu deranjează pe nimeni. Aș mai vrea să-ți mai spun ceva ce am omis să-ți spun despre muzică. Cel pe care l-am ales să facă muzica a fost un om care știe muzică și face de viață muzică, Iulian Brabete, și am spus că vreau să fac o muzică mai de oameni mari. Vreau să fac o muzică care
mai
să nu
aibă... Mai cu impact?
Mai cu impact, exact. A lucrat, cred că un an de zile... Din două zile eu mă duceam la studio și spuneam, uite, sunetul ăsta este prea...
Asta e prea, ăsta e foarte, foarte...
Da, prea puternic pentru un autist, iar pentru un epileptic, partea asta s-ar putea să deranjeze. Ah, săracul, deci de-aia a plăcut atât de mult încât ajunsese el să mă sune. Auzi, nu vrei tu să vii, să vedem dacă...
Dacă sunetul e ok?
E ok, ți-am făcut, uite, îți trimit, îți fac, îți drept.
Din nou, același efort de a ține cont de fiecare copil cu dizabilitate în parte, de fiecare tip de dizabilitate. Vreau să mai întreb ceva, pentru că suntem pe finalul interviului și nu mai avem foarte mult timp. Cât durează această piesă?
În mod normal, dacă jucăm la ritmul propus, durează 45 de minute. Dacă avem spectacol în sală, dacă copiii se manifestă sau pun întrebări, că există și situația asta în care te trezești cu câte unul care te întreabă, tipici de cele mai multe ori, dar de ce? Și atunci trebuie să te oprești și din personaj să-i explici, pentru că ăla autist nu înțelege și s-ar putea să te revolte. De-aia vă zic că terapia e win-win. Uh-huh. Putem să o lungim până într-o oră. 50 de minute maxim am ținut cu toate opririle pământului și limitarea ritmului de joc.
Uh-huh. Înțeleg eu că este povestea unei micuțe semințe care îi ajută pe copiii ce privesc, pe copiii participanți, să ajungă lumea plantelor și animalelor și, așa cum am citit pe Facebook, de pildă, în drumul ei întâlnește tot felul de personaje care îi dau anumite lecții despre empatie, dragoste, grijă, neuitare, cunoaștere, speranță, deci elemente frumoase din viață, o poveste pe care înțeleg că au prins-o copilașii și au intrat în ea. Vreau să vă întreb cum au reacționat copiii tipici, copiii valizi care au participat.
Copiii tipici sunt practic partenerii noștri în momentul în care, de exemplu, în festivaluri, jucând afară cu foarte multă lume, cu sute de copii în sală și fiind în decorul, pe cât e de frumos, pe atât e de fragil, s-a întâmplat să ne pice decorul la un moment din cauza vântului. Și atunci eu a trebuit să scot cumva, ca să nu se sperie ceilalți copii atipici, a trebuit să mă prefac că am repetat mult picarea acelui decor și mi-am luat parteneri copiii tipici și le-am spus, nu e așa copii, că noi ne-a propus să... și atunci ei m-au ajutat. E foarte fain să-i vezi pe toți la un loc, pentru că te poți adresa fiecăruia pe limba lui și te pot ajuta și ei pe tine. De exemplu, la Buzău nu mergea sunetul, nu mergea o lavalieră. Noi nu putem intra în scenă dacă nu ne auzim toate. Și era o problemă pe sunet. Și atunci copiii cu dizabilități, fiind foarte multă lume cu dizabilități în public, au început să-și piardă răbdarea. Și colega mea, Alexandra, care este un animator foarte bun și foarte energic, a zis, lasă-mă să mă duc să mă joc cu ei, să-i anim. Și am spus, nu pot să faci asta, pentru că tu ai un ritm, tu încă nu ești străinuită cum să vorbești cu ei. Eu mai fac și voluntariat la o asociație, la Asociația Giminii, fac voluntariat unde mă duc și lucrez pe terapie cu copii, adică învăț, stau lângă psiholog și învăț exact cum să vorbesc cu ei, pe ce rit, pe ce ton. Nu poți să te duci ca la o zi de naștere a unor copii sau un eveniment unde faci animație, să bagi un rit din ăsta foarte alert pentru că îi agiți. Și atunci le-am predat lor tot, am zis, stați voi toții pe sunet și vedeți, rezolvați problema și m-am dus eu în sală să fac lucrul ăsta și să vorbesc eu. Și atunci, pur și simplu, le-am spus, ia să vedem cine poate să ridice mâna stângă sus. Și toată lumea ridica mâna stângă. Și acum, cine poate să facă, nu știu ce. M-am jucat cu ei pe dizabilitățile fiecăruia. Cu cei din scaune cu rotile i-am pus să se învârtă cu scaunul. Pe cei nevăzători am avut un joc și pentru ei. Am pus să se ridice în picioare și să-mi facă cu mâna.
Cumva să fie implicați cu toții.
Da, să fie implicați cu toții. Atunci am implicat și copiii tipici pe care i-am rugat să se ducă și să-i ajute pe cei care nu pot, să le arate care-i mâna stângă, să le arate care-i mâna dreaptă și așa am creat o joacă cu ei până când s-au rezolvat problemele tehnice în care toți au fost importanți și toți au fost implicați.
Și dincolo de lucrul acesta, e important pentru că cei valizi învață să relaționeze cu cei cu dizabilități. Suntem la final de emisiune și aș vrea să adresați un mesaj scurt celor care ne urmăresc și care ori sunt persoane valide și își închipui acum oare cum ar fi să vorbești cu un copil cu dizabilități sau cu un adult cu dizabilități, ori sunt părinți, aparținători ai acestor copii care suportă zi de zi marginalizarea aceasta și ei înșiși se retrag.
Vă aștept la teatru. Asta vreau să vă spun. Vă aștept la teatru și acolo o să vedeți că nimeni nu deranjează pe nimeni și că e foarte important să ne acceptăm unii pe alții, că nu suntem singuri, nici noi, nici ceilalți. Că lumea asta e făcută în așa fel încât fiecare dintre noi are un mesaj de dat. Iar voi, cei cu dizabilități, sunteți cei care aveți sarcina pe lumea asta să faceți să fie mai bună.
Exact.
Doar cu voi alături, noi, cei așa zis tipici, învățăm să empatizăm, învățăm să avem răbdare, învățăm să fim mai buni. Iar pentru cei tipici, o singură vorbă am să vă spun. Fraților, niciunul dintre noi nu-i normal. La asta să vă gândiți.
Mulțumesc mult de tot pentru intervenția
astăzi. Încă ceva vreau să mai spun. Există evenimentul pe Facebook. Vă aștept cu mare drag la teatru. Este foarte important pentru a respecta regulile sanitare și pentru a respecta capacitatea de 50% a sălii care ne este permisă, fiind un spațiu mic, să vă înscrieți în formular. Există acolo un link al formularului. Vă rog frumos, înscrieți-vă în formular. Pentru cei tipici, începând de astăzi, se vor pune și bilete la vânzare. Pentru cei atipici, pentru cei cu dizabilități, intrarea este gratuită pentru copilul cu dizabilități și pentru însoțitorii lor, un însoțitor. Însoțitorul este rugat să aibă certificatul verde asupra lui, iar pentru copii cu dizabilități sau persoanele cu dizabilități nu este neapărat necesară această regulă, dar este foarte important să aibă certificatul de handicap ca să știm că este absolvit de testare, vaccinare și așa mai departe.
Încă o dată, cum se numește pagina de Facebook, unde pot găsi formularul?
Pagina de Facebook se numește Școala de Joacă. Există acolo evenimentul, se numește Închide ochii și hai să vezi mai bine, 28, 29 și 30 decembrie și formularul este în textul evenimentului. Este postat și separat și l-am postat în toate felurile. Astăzi îl mai postez odată ca să știe toată lumea.
Foarte bine, o să-l distribuim și noi. Închide ochii și ai să vezi mai bine o piesă de teatru de păpuși adaptată pentru copiii cu dizabilități. Doamna Oana Popa, mulțumesc mult pentru acest interviu. Vă aștept pentru o poveste mai pe larg într-o ediție viitoare.
Cu mare drag. Vă mulțumesc și eu din suflet și să aveți sărbători fericite și tehnite.
Mulțumim asemenea și succes la spectacole.
Mulțumesc și eu.
A fost alături de noi doamna Oana Popa, așa cum ați ascultat pe parcursul acestei ediții. Am vorbit despre școala de joacă, puțin promitem să revenim într-o ediție viitoare și în același timp despre un proiect super, spun eu, închide ochii și ai să vezi mai bine o piesă de teatru de păpuși adaptată pentru copiii cu dizabilități pe care vă invităm să o urmăriți, dragii noștri, alegând una dintre zilele puse la dispoziție la teatru în culise în 28, 29 sau 30 decembrie 2021 în București, începând cu ora 11. Însă nu uitați, foarte important, pe pagina de Facebook Școala de Joacă. Acolo găsiți și formularul de înscriere, pentru că altfel nu se poate în aceste vremuri. Eu zic că este timpul să-i luați pe cei mici de mânuță, sunt zile libere, timp petrecut împreună și lecții de viață foarte importante. Atât am avut să vă spunem astăzi. Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!